Sharon Shivers. My name is Nikki Strong, playing you the pop music you love on VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee midda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah bisha Sebtembar, waa 14 sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Barnaamijka dhallinyarada idaacaddeena duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo dhadhaab ka hirgeliyey barnaamij uu dhallinyarada xeryahaasi ku dhaqan uu ku barayo xirfado ay ku shaqaystaan isla markaana ay isku dhex galaan,
maadaama wadamadooda ay ugu soo qaxeen dhibaatoy khalaasa marka taasi darteed ay ugu qasabtay inaan dhallinyarta oo kala duwan anbaro qaababka xirfada gacanta wax loogu sameeyo si anoo maxala jira aan muhiimad ay tahay inaan dhallinyarta bulshada isdhexgeliyo.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dadka degmada Carmo ee Puntland oo howlo iskaa wax u qabso ah ku dayactiraya wadooyinka magaalada iyo xarumaha kale ee dadweynaha. sidoo kale waxaad maqli doontaan kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. duumiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in amnidarada ka jirta gobolka ay tahay laba qaybood oo kala ah weerarada Al-Shabaab ay geysanayaan iyo ciyaal weerarada oo xaafada ka tirsan caasimadda ku haya qalqal amni. isagoo ka hadlayay munaasabad ka dhacday xarunta gobolka oo xalay uu xilka kagala wareegay guddoomiyihii isaga ka horreeya ee Cumar Filish ayuu sidoo kale Jimcaale sheegay in amni aan la heli karin haddii bulshada caasimadda aysan isgarabsanin. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkii hore markii labaad Yuusuf Xuseen Jimcaale u magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa Muqdisho. qoraal la soo dhigay barta Facebook ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa markii guddoomiyaha cusub la magacaabayay lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka filayo duqa cusub inuu muhiimad gaara siiyo amniga iyo xasiloonida caasimadda, xoojinta wada shaqaynta laamaha amniga iyo bulshada gobolka Banaadir, dib u heshiisiin iyo baahinta adeegyada bulshada. magacaabistiisa ayaa madaxtooyada ay sheegtay in lagu saleeyey aqoonta iyo waarinimada shaqo ee uu leeyahay maadaama uu xilkan horey usoo qabtay. madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski ayaa sheegay in ciidamadooda ay Ruushka dib uga qabsadeen ku dhowaad 8,000 oo kilomitir laba jibaaran oo dhul ah, iyadoo kalabar ay aagaasi ka socdaan tallaabooyin ay xaaladda ku dejinayaan. khudbadiisii habeenlaha ee talaadadii ayuu ku sheegay in lala xisaabtamayo waxa ugu yeeray qaswadayaal ku duulay dalkiisa iyo kuwa la shaqeeya, wuxuuna tilmaamay in isagii ciidamadiisa ay aada muhiim ugu tahay inay dib u soo ceshadaan dhul laga haystay. Zelenski ayaa dhinaca kale sheegay inuu si dhaqsa u soo celinayo lacagaha ay qaataan dalka howlgabka ee Ukraine, gaar ahaan kuwa ku nool meelaha ay dib uga qabsadeen ama ay dib u qabsadeen ciidamadiisa oo bilooyinkii lasoo dhaafay uu Ruushka gacanta ku hayay. dhinaca kale, waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay inay arkeen tiro ciidamada Ruushka ah oo ka gudbaya gobolka Kharkiv dibna ugu noqonaya Ruushka. afhayeenka waaxda difaaca General Patrick Reider ayaa xalay u sheegay wariyaasha inay arkeen ciidamada Ruushka oo dib u gurasho ka sameynaya weerarada rogaal celiska ah ee Ukrainiyiinta, kuwaasoo ka gudbaya xuduudda dibna ugu noqday Ruushka. laakiin wuxuu sidoo kale sheegay in xoogaga Ruushka ay weli gudaha ugu jiraan meelo badan oo Ukraine ah. duulaanka ruushka ee ukrain ayaa toddobaadka dambe waxaa u buuxsami doona 7 bilood iyadoo saameyn dhinaca nolosha uu ku yeeshay bulshada caalamka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Nuur Aadan oo ah wiil dhalinyaro ah kuna nool xeryaha qaxootiga Dhadhaab ayaa u istaagay ku dhiirigelinta dhalinyarada ku nool xeryaha qaxootiga Dhadhaab muhiimadda ay leedahay nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada. Nuur Barre Aadan ayaa uga waramay waxyaabaha ku dhaliyay in dhalinyarada qaxootiga ku ah Dhadhaab uu ku dhiirigeliyo nabadda iyo isdhexgalka. Wariyaha v o a da ee xeryaha qaxootiga Dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yagool
kamid ahay dhalinyaro kamid ah qaxootiga xerooyinka Dhadhaab. Waxaan kamid ahay scout si aan usoo biiray scouting waxyaaba fara badan ayaa ka faaiday bulshada, taasoo ah isdhexgalka bulshada maadaama qoomiyad fara badan ay kunooshahay maxaa jira xerooyinka. Marka waxay sababtay taas scouting waxay sababtay maadaama qaxootiga intaasoo bulsho ay degan tahay oo kala dhalasho kala duwan leh, marka taasi waxay tustay inay maxaa jira bulshada isdhexgalaan.
Nuur, waxaad kamid tahay dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab. Waxaad u istaagtay in dhalinyarada aad ku dhiir geliso dhanka farsamada gacanta iyo weliba sidoo kaleeto isdhexgalka dhanka dhalinyarada dhexdooda. Waxaan ognahay dhalinyaro fara badan oo qoomiyado kala duwan kasoo jeeda ku nool xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab, marka maxaa kugu dhaliyay arrimahan?
Waxaa igu dhaliyay arrintan inay maxaa jiray bulshada ay isdhexgasho si nabad ah, nabad ay ku noolaato, maadaama wadamadooda ay usoo qaxeen dhibaato iyo khalaasa. Marka taasi darteed ayaa igu qasabtay inaan dhalinyarta oo kala duwan ambaro qaababka xirfada gacanta wax loogu sameeyo, si anoo maxaa jira aan muhiimadda ay tahay inaan dhalinyarta bulshada isdhexgeliyo.
Arrimaha dhanka nabadda aad culayska u saartaa markay noqoto in dhalinyarada aad ku dhiirigelisa dhanka nabadda iyo wada noolaashaha, qaababkeed u martaa?
Waxaan u maraa anigoo bulshada dhalinyarta dhammaan isku keeno oo maxaa jiray wixii hore dhacay iska iloobaan, si oo maxaa jiray gacmo wada jir wax la geeyo sudhoda, gacmo wada jir geel, gacmo wada jir ayaa maxaa jiray ku qabtaan. Marka maadaama ay dhalinyarta kulli ay dagaal sokeeyay maxaa jiray waxba iska dhaceen iyo qalaasi badan iska dhacay, in wax walba iska iloobna walaaltimada ka mid tahay.
Marka markii aad ku dhiirigelinayso dhanka farsamada gacanta, maxay tahay farsamada gacanta qaybahaad ku dhiirigelisa dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga Dhadhaab?
Waxaa ka mid ah inay bartaan xirfadaha oo gacanta lagu sameeyo, sida xarqaamada si loo talo, sidii maxaa jiray wheelinka loo sameeyo, sidii loo sameeyo maxaa la jiray alaabaha kaloo gacanta laga sameeyo. Waxaa ka mid ah si dhammaan hore sida dhacday corona markuu dhacay, dhalinyarada waxaan barnay si maxaa la jiray caag oo loo isticmaalo lugta lagu isticmaalo xerka lagu xiro oo qaybta naafada loo isticmaalo ayaan barnay.
Nuur, inta badan markay bulshada isu timaado ama goobaha markaas xafladaha la isugu imaado, inta badan arrimaha nabadda muhiimadda ay leedahay aad ka hadashaa. Marka nin dhalinyaro u jooga xero qaxooti islamarkaana dhalinyaradii kale ku dhiirigelinaya nabadda muhiimadda ay leedahay isdhexgalka, maxay kaaga dhigantaa?
Waxay iga dhigantaa anigoo siyaadanadan iska bilaabo qisadeyda anigoo yar halkan imaaday, soomaaliyan kasoo qaxnay, waxay i tustay qalaasii soomaaliya ka dhacay in waxaan ku waayay waalidiinteyda qaar ka mid ah, sida abtiyaashay adareeshay ayaan ku waayay. Saa darteed marka waxaana doonayaa dhalinyartaad soo kaceysa in maxaa la jira mustaqbalkooda uu ku hagaaga, si nabadda ay u bartaan qaabka nabadda noolaanaado iyo faa'iida nabadda ay leedahay. Marka hadda waxaan joognaa qaxootiga waxaan joognaa, sadexda xerada waxaan joognaa, ilaa 30 sano ayaan joognaa. Taasi waxayna bartay si looga noolaado nabadda. Nabadda aad bay muhiim u tahay, waa sheyga koowaad oo qofka bilaadanka uu u baahan yahay. Haddii qalaaso ku noolaata, dhibaato fara badan ayaa qalbigaada u geysanaysaa. Weligaana maxaa la jiray fikir iyo maxaa la jiray nijab ay ku jiraysaa, balse haddaa nabadda ku noolaata, habeenka si wanaagsan oo seexanaysaa, laakiin madarna dhalashooyinka dadka faraha badan si wanaagsan ay u dhaqmaysaa. Hadda intaasoo bulsho ee degan qaxootiga Dhadhaab oo kala duwan, oo qabiilo fara badan oo kala duwan iyo ajnabi kala duwan degan, way isdhexgalaan si nabadda marka wax weyn fara badan ay leedahay.
Nuur, markii aad ka hadlaysa nabadda adoo xero qaxooti jooga, waxaad sheegtay in dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay in qaar ka mid eheladaada aad ku weysay, taasina ay kugu dhiirigelisay inaad nabadda u istaagto. Marka dadkan ku nool xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab fahan intee le'eg bay ka haystaan muhiimadda ay leedahay nabadda?
Bulshada sida hore maahan, hadda way fahmeen faa'iidooyinka ay leedahay nabadda, way fahmeen sidii hore maahan, sidii hore maxay ahayd maxaa la jiray kan iska fiiri ku jirtay, balse hadda way fahmeen qof walba oo maxaa la jiray oo bil'aadin ah inuu maxaa la jiray ay ka muhiimsan tahay nabadda, oo nabadda ay muhiimsan tahay, oo ku noolashada nabadda ay muhiim tahay, oo habeenkii iska saxanaysa gurigaada adigoo soo nataa xeeranin. Marka waxyaaba fara badan aad bay maxaa la jiray bulshada sida ay kusoo kordhisay brogramka haddana awada ee nabadda
wayahay markay timaado marka in arrimaha nabadda laga hadlo tusaale ahaan oo kale iskuulada tagta goobaha dhalinyarada isugu imaadaan oo kala tagta inta badanna waxaad kala hadashaa muhiimadda nabadda ay leedahay ma jiraan qaar ka mid a dhalinyarada oo sideedoo kale ku dhiiraday in dhalinyarada kale ay ku wacyigeliyaan muhiimadda ay leedahay nabadda iyo wada noolaashaha
ha way jiraan kuwa fara badan haddaniga maxaa la jira markaan brogramkan awaday oo igu raacay oo haddii garab istaagan oo nabadda aad u jecel maadaama ayaga naftooda ay ku waayeen waalidiintooda qaar ka mid a si hore u sheegay aniga camal marka waxay dheheen fikirkaa fikir wanaagsan waaye aad waddo marka anagana o guragar taaganahay si waayaga la soo baxo ilaa hadda waxyaa fara badan ay bulshada aan ka bedelnay ayagana taagan ay nuu raaceen maadaama hadda isdhexgal bulsho ah oo qoomiyad dolba leh si horaan u sheegay iskoolahana ardayda maxaa la jiray dee from different wadamo kale ay ka yimaadeen soo marka inay wada noolosho ay ku noolaadaan galaaska dhexdiisa oo nabadda ay ka muhiimsan tahay wax walba oo mid kalu fadhiya iyo kan iskuulka jooga iyo kan xaafada jooga iyo ku kala iyo mid kule walaalayahiin ayaan barnay
marka qorshaha ma kugu jirtaa in dadaalkan aad waddo ee ku saabsan dhanka nabadda in berika maalin markay soomaaliya dib loogu laabto amaba aad ku laabato inaad sii waddo arintan ku saabsan u istaagidda wada noolaashaha iyo nabadda
meesha haddaan hiigsanayo hamigii waa meeshaasba marka hadda loo laabto dalka soomaaliya waxaan rabaa si oo maxaala jira iskii ah inaan maxala jira anugu istaaga muhiimadda iyo faa'iidooyinka ay leedahay isku noolaashada ay leedahay nabadda maxala jira faaidoyin nabadda ay leedahay ayaan rabaa qorshe aan ka watoba waa inaa qorshahaasi marka soomaaliya loo laabto aan dadka waaweyn culummada ardayda kuli inaan bara muhiimadda ay leedahay nabadda
waxaad ka dhawaajisay in qorshahay kugu jirto markaad soomaaliya dib ugu laabato hamigaagana u yahay inaad dib ugu laabato soomaaliya si dadaalada nabadda aad waddo aad u gaarsiiso dhallinyarada xagga joogta waxaad ka dhawaajisay culimaauddiinka culimaauddiinka naftooda ma gaarsiisaa fariimahan ku saabsan dhanka nabadda inay sii gaarsiiyaan bulshada inteeda kale
haa waan gaarsiiyay ayaga naftooda culammada waan u sheegay in maadaama maxaa la jira aan u taaganahay xerooyinka iyo meel walbo soomaaliya joogta meel walbo qof bilaadan u joogo inaan nabad buuxda laga helayo xasilooni iyo ammaan hufan taas xitaa ay maxaa la jira garab naga siisa maxaa la jira laamaha amniga culummada iyo dhalinyarta kulli dhammaanba waan u sheegaa waan ka wacyigeliya
ugu dambayntii marka nuur maxay tahay furiinta aad u diraysa ee dhanka nabadda waxaan ognahay dhallinyarada inta badan in loo adeegsado colaadaha isla markaana ee in badan oo ka mid a dhallinyaradana dhanka wanaagga ee nabadda ay ka shaqeeyaan marka maxay tahay furiinta aad u diraysa dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ama meel kasta oo soomaalidu ay degto
halkan waxaa u baaqayaa dhallinyarta iyo qof alle qofkii soomaaliya fahmaya nabadda aad baa muhiim u tahay colaad wiil unbaa ku dhinto wiil kuma dhasho taasi marka waxaan dhihi lahaa aan ku dadaalna nabadda iyo iskuul wada noolashaha ayaan dhihi lahaa midda kale aan raacinaya waxaa waaye walaalka intaa maxaa lihi jiray aad ka aargusan lahayd waxaa ka wanaagsan inaad u sabarto marka nabaddan muhiimadeeda aad bay wanaagsan tahay marka waxaan dhihi lahaa marka soomaaliyay meel walba aad joogtaan waxaan dhihi lahaa aan idinku gubaabin lahaa inaad maxaa lihi jiray colaadda iska dhaftaan colaadda wiilbaa ku dhintan ba wiil kuma dhasho marka waxaan codsanayaa dhalinyarada soomaalida meel walba joogaan inaan dib aan u laabano dalkeena soomaaliya aan ugu istaagna si alaal si aan u dhalin lahayn nabadda soomaaliya colaadaha maxaa la jira raadka nagu reebay oo qalbigeena maskaxdeena hadda maxaa la jira weli ka qaylinaya waxaan rabaa aan ku caagelina inaan u bedelna qaab nabad ah oo walaaltinimo iyo nabad aan ku noolaan.
Kaasi waxa uu ahaa Nuur Barre Aadan oo ka mid ah dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Wuxuu u warramayay wariyaha v o eda Axmed Nuur Maxamed Yagool. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. taas aan ku dhaafna heestaasi ay ku luuqayso Hodan Cabdiraxmaan. Halkaad weli nagala socotaan waa v o a Washington. Dhallinyarada iyo bulshada degmada Carmo oo ka tirsan gobolka Bari ayaa bilaabay isxilqaan ay ku dhisayaan wadooyin laami ah oo si isku tashi ah dhaqaalaha ku baxaya ay bulshadaasi isaga soo ururiyeen. Maxamed Yuusuf Tabadha oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Carmo ayaa ka waramay sida ay dhaqaalahaasi ku baxaya laamiyada ay ka hirgeliyeen halka ay ka hirgelinayaan halkaasi ay isaga soo ururiyeen. Wuxuu u waramay wariyaha v o a da ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Yuusuf, aad baa mahadsan tahay. Runtii waxaa ka socdaa isxilqaan iyo sabaabul bulshada qeybaheeda kala duwan ay ka wadaan degmada Carmo iyo maamulkuba iyagoo iskaashanaya, gaar ahaan dhallinyaradu waxay qaateen doorka ugu muhiimsanaa isxilqaankaas oo ku salaysan dib loo habeeyo bilicda magaalada oo lagu soo kordhiyo laamiyo cusub oo dadku isxilqaan ay ku dhisanayaan. Ilaa iyo iminka qorshaha la dejiyey waxa weeye in 50 kilomitir shanta sano ee soo socota magaalada Carmo laga hirgeliyo oo xaafadaha kala gedisan ee magaalada iyo goobaha muhiimka ah ee isu socodka gaadiidka u muhiimka ah laga hirgeliyo. Iminka waxaa noo qabsoomay bilba shaqadan, runtii shaqada gacanta laga qabanayo bilbay socotay. Bisha waxaa noo qabsoomay 2 kilomitir oo maraya magaalada xaafadaheeda, gaar ahaan waxa uu isku xirayaa goobaha arrimaha bulshada loogu adeego iyo xaafadaha magaalada, taasoo wax badanba ka bedeshay magaalada markii ugu horreysay oo wadooyin ka baxsan wadada halbowlaha ee magaalada dhexmarta ee laamiga ah la sameeyo. Dadkuna runtii waxay ku dhiiradeen, khaasatan dhallinyaradu, inay door muhiima ka qaataan. Dhallinyaradu waxay ka qaateen doorka ugu muhiimsan ay ka qaateen waxa weeye inay abaabul sameeyeen, abaabulkaasoo ku salaysan dhaqaalo ururin, inay bulshadii ka dhaadhacsiiyaan fikirkan oo bulshadu aynan markii horeba aynan ba aaminsanayn in la qabsan karo laamiyo ay bulsho dhisi karto.
Qorshahan marka maxaa idinku dhaliyey inaad laamiya saadhaan xarumaha ugu muhiimsan sida waxbarashada, goobaha caafimaadka iyo goobaha arrimaha bulshada?
Qorshahan wuxuu qeyb weyn ka yahay higsi ballaaran oo magaalada Carmo ay higsanayso oo maamulku uu dejiyey, maamulka iminka hadda gacanta ku haya uu dejiyey, bulshaduna ay gacan ku siinayso. Qorshahaasoo ah in magaalada Carmo ay noqoto magaalo la jaan qaada magaalooyinka caalamka. Ma oran karo Soomaaliya ilaa xilligii burbur kadib higsi ballaaran oo ku saraysan in hab caalamiya magaalooyinka loolo ula jaan qaadaan magaalooyinka dhigooda baa jiray. Laakiin hadda waxaan qorshahan ku jira in magaalada Carmo 5 sano ee soo socota ay la mid noqoto magaalooyinka caalamka, laamiyo balballaaran yeelato oo tayo leh, ay jid kasta oo magaalada ka baxana uu laami noqdo insha allah. Kaas ayaa nagu dhaliyey. Bulshaduna waxay ogaatay inay gacantooda wax ku qabsan karaan. Haddana waxaan oran karaa insha allah mashruucan waa mashruuc miro dhal ah oo bulshadu runtii ay gacan weyn ka geysan karno.
Sidee baa u ururisan marka dhaqaalaha ku baxaya wadooyinkan?
Guud ahaan dhaqaalaha kan waxa ku imanaya bulshada jeebkeeda. Ma jirto cid ama dowlad ama hay-ad ku taageertay lacag. Marka haddii aan wax yar ka xuso hababka aan dhaqaalaha ku ururinay, runtii waxa ugu horreeya goobaha ganacsiga oo magaalada ka furan shirkadaha isgaarsiinta ganacsiga, waan u tegaynay qolo walba waxay awoodo ayay ku darsanaysay iskaashistooyinka, hadday noqon lahayd kuwii beeraha, hadday noqon lahayd kuwii ganacsiga yaryar, hadday noqon lahayd kuwii ka ganacsanayay dhammaan adeegyada kala gedisan. Door bay ka qaadanayeen dhallinyarada oo kale, qoondadooda ay qaadanayeen, macallimiintu qoondadooda ay qaateen, haweenku qoondadooda ay qaateen, qurbajoogtu qoondadooda ay qaateen, ciidanku booliska magaalada ka shaqeeya. Runtii waxaa arkaysa askari booliska oo leh bishii waxaan qaataa $170 baan qaataa, 100 ku deeqay. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo runtii barnaamijkan intii uu socday laga dhexarkayba ku jiray dhallinyarada baalashlayaasha, markaan tusaale usoo qaato dhallinyarada baalashlayaasha ee magaalada kabaha ka baalasha, waxa ay go'aansadeen inay 0.1-ka ama halka situ ay qaataan ay ku darsadaan wadada. Waxaad arki kadhaa bulshada, baraha bulshada waxaa laga arkay bulshada reer Carmo oo kabaha la baxaysa oo laamiga maraysa. Ma aha yacni inay bulshadu laamigan ay caabudayso, laakiin waxa weeye waxay ogaadeen in dhaqaalahoodii galay. Marka waxay tusayeen bulshada caalamka iyo cid kasta oo daawanaysaba inay laamigan iyagu tabcadeen oo iyagu leeyihiin cid kalena inuu uga iman, sidaa darteedna ay gaareen heer ay kabaha la baxaan.
Waxaad ii sheegtay in hab isku tashiya bulshada keliya aad dhaqaalaha laamiyada ku dhisteen aad ka arooriseen. Waxaad iga warantaa doorka Puntland?
magaalada local governmentiga ama dowladda hoose magaalada Carmo doorka muhiimka ay ka qaatay waxa weeye qorshahan inay dejisay markii hore. Taas ayaa wax la oran karaa waxa uu ahaa guul runtii la gaaray. Qorshe istaraatiijiyad ku dhisan shan sano bay dhistay oo bulshada u dhisay, dadkana bulshada la wadaagtay. Taas ayaa waxay ahayd door aad u muhiima oo runtii shariifa oo ay ka qaateen.
Su-aasha ugu dambeysaan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeye Maxamuud Tabadhaa, maxaa falcelina oo idinkaga yimi markii aad saadheen wadooyinkan laba meel ka mid ah degmada Carmo?
Falcelinta looga timi waxay ahayd runtii bulshada oo la riyaaqday markii hore u arkay inay riyo tahay waxaanu, laakiin markii ay arkeen riyadii ay lagu riyoonayay inay dhab noqotay oo laamigii oo baabuur marayso laamigii oo runtii la saaray, markay arkeen bulshada waxay go'aansadeen inay doorkooda qaataan oo qof walba markaa wuxuu ku dhiiraday inuu doorkiisa qaato. Xaafad walba waa sababisha, xaafad kasta waxay leedahay waxaan anagu soo abaabulay inaan 60% 60% la nimaano, guddiguna uu gacan nagu siiyo. Taasina waxay noqotay runtii falcelin aan oran karo wanaagsan oo positive inay meesha ka soo baxday, oo la oran karo bulshadii way abaabulan tahay, markana waxay u soo jeedaa inay wax qabsato. Laakiin doorka la rabo dhiirigelinta ee bulshada iyadana usii noqoto waxa weeye, markii 10 kilomitir ee qorshaha shacabka bulshada Carmo ay tahay in dowladdana laga helo qorshe ka ballaaran oo ay ku wajahayso
ilaa iyo imika dhaqaalaha ururiseen iyo dhaqaalaha idinka galay laamiyadan iyo kuwa kale aad rajaynaysaan guud ahaan imisa la oran karaa?
Guud ahaan runtii 10 kilomitir qaybta koowaad, hadda waxaanu qaadanay 6 kilomitir iyo runtii waxaan dhihi karaa 6 kilomitir iyo 600 mitir baanu qaadanay, 600 mitir baanu qaadanay, 6 kilomitir iyo 600 mitir qiyaasta la sameeyey ama dhisaynka la dejiyey hadeerta, oo runtii aan uga mahadcelinayo injineerada khubarada wadada Ceeldaher Ceergaaba oo door muhiima ka geystay, waxaa lagu qiyaasay inay ku kacayso 1,160,000 oo dollar inay ku kacayso lacag ku dhow. Lacagtaas dhammaanba waxaan rajaynaynaa inay bulshada kasoo xirato, dowladda iyo hay-adaha caalamigaana gacan hadday ka geysan karaan waa u furan tahay, waana door muhiim oo iyaga ay u igman yihiin. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inay ka qayb qaataan. Dhaqaalaha guud ahaan aan ku sheegay oo cadiga leeg ama qaybta hore ee ku baxaysa, guud ahaan waxaan qorsheysanay inay bulshada iyo cid kasta gacanka nagu sii kadhay nooga saxro.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Yuusuf Tabadha oo u waramayay Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaana inoo haya.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Waxaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan guuldaradii ku dhacday kooxda kubadda cagta Barcelona wixii keenay, laakiin aan ku hormaro gegida Anfield. Kooxda kubadda cagta Liverpool oo toddobaadkii hore guuldaro xanuun badan kala soo noqotay gegida Diego Armando Maradona ee kooxda kubadda cagta Napoli ay ku ciyaarto, ayaa habeenkii xalay ahaa dirqi waxay kaga baxsatay kooxda kubadda cagta Ajax. Ciyaaru muuqatay inay barbaro ku dhammaanayso, laakiin daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaaryahan Joe Matip, difaaca u dhashay waddanka Cameroon, ayaa ka fuujiyay kooxdiisa kubadda cagta ee Liverpool oo shabaq ku tolay gool, sidaasina 2 gool ugu suurageliyay inay kooxdu dibirtii toddobaadkii hore kaga galgalato. Bayer Leverkusen waxay dharbaaxday kooxda kubadda cagta Atletico Madrid 2-0 ayay ku dhafatay, laakiin Club Brugge ayaa ka naxsatay taageerayaasha waddanka Boortaqiiska ee kooxda kubadda cagta FC Porto 4-0 ayay hooyeen. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa iyaduna guuldaro taa la mid ah oo wejigabax leh kala soo noqotay garoonka kooxda kubadda cagta Sportis Lisbon ee waddanka Boortaqiiska, 2-0 ayaa lagu soo diray. Maqse toddobaad kale oo guuldaro ayay la kulantay oo kooxda Eintracht Frankfurt ayaa ku guuleysatay kooxii Jarmalka toddobaadkan, waxaad moodaa in ay guusha isku soo ballansadeen. Kooxda kubadda cagta ee Interna waxay ku soo badisay guriga Victoria Blazen oo 2-0 ay ku soo guuleysatay, laakiin kulankii toddobaadku waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Bayern Munich iyo Barcelona. Ciyaar xiiso badan ayay labada kooxood soo bandhigeen. Qaybtii hore ciyaarta waxaa gacan sareysay Barcelona, fursado badan oo heshay uma aanay suuragelin in ay kooxdu wax goolala dhaliso. Lewandowski ayaa ku hor kufay taageerayaashiisii uu muddada calanka u sidi jiray. Kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich qaybta dambe ciyaarta 2-0 ayay ku guuleysatay, Lucas Hernandez iyo Leroy Sane ayaana golashaasi u kala dhaliyeen. Haddaba maxay tahay guuldarradan xanuunka badan ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay la kulantay waxa keenay? Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Irshaad Maana Faysto oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Ahayd ciyaaru hal xiraale aad u adag oo aanay furfuri karin uu horyaalay kooxda Barcelona, oon ognahayba in ay ku adag tahay ama weligeed babaan oran karno kumay badin garoonka ee kooxda Bayer. Markii ugu dhaweed waxay ahayd 2009-kii oo ay maxaan ku dhaa hal iyo hal ay kula galeen garoonkooda. Marka kooxdan Bayer ayaaba iska ahba koox mar walba ka adag kooxda Barcelona, oo xitaa iskada gurigeeda ee intay xitaa Camp Nou ugu tagto aan ognahay inay dibaca ka soo qaadato oo sanadkii hore kale ay 2-3 iyo 3 iyo 3 ay labada guri ku qaateen. Marka kooxda Bayern mar walba way ka adag tahay oo wax iska caadi ah inay si fudud ay ku dhaafto kooxda Barcelona, balse Barcelona ayaa pressure badan saarnaa oo iyadu doonaysay in ay soo gabagabeeyaan taariikh xumadaas iyo magac xumada uga imaanaysa kooxda dhigooda ee Jarmalka. Ciyaartan haddii si la eego, dabcan way ku kubad sareeyeen, way ka kubad fiicnaayeen, way ka jaanisiya badnaayeen oo way isku dayeen inay badiyaan, balse ma u suuragelin. Ciyaaryahan Lewandowski oo ah weerarka cusub ay ka soo iibsadeen kooxda Bayer oo maanta kooxdiisii ka hor imaanayeena, waxaabad moodaa in si kastoo u shidnaa iyo rajo kasta oo laga qabay kooxda qaana ciyaartiisa iyo dafdaftiisa inay heshay jaanisadii uu helayna uu ka faa'iideysan waayey.
Kulamada kale ee xiisaha badan ee caawa dhacaya ayaa waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Rangers ayaa magaalada Glasgow waxay ku soo dhaweyneysaa kooxda kubadda cagta ee Napoli ee Milan San Siro Stadium. Waxay isku herdinayaan kooxda Dynamo Zagreb Chelsea oo macalin cusub oo laylinayana gegida Stamford Bridge. FC Salzburg ayay ku kulmi doonaan Shakhtar Donetsk. Celtic ayay waxay ku wada ciyaari doonaan waddanka Poland oo guri ahaan ay Shakhtar Donetsk ugu ciyaareyso maadaama dalkeedu uu dagaal ka jiro. Real Madrid waxa ay soo dhaweyneysaa kooxda RB Leipzig, halka kooxda kubadda cagta ee FC Copenhagen ay Sevilla la kulmi doonto. Kulanka sida weyn isha loogu hayo saacada waxa uu dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Borussia Dortmund. Ciyaaryahan Haaland ayaa markii ugu horeysay ka hortagaya kooxdiisii hore ee Borussia. Waxaa la isweydiinayaa haddaba caawa kulanka ay labadan kooxood isku herdinayaan, Haaland uu cadeere ma ka dhigi doonaa oo kooxdiisii hore goolal ma ka dhalin doonaa? Manchester City se ma la qaban doonaa oo jilbaha dhulka ma loo dhigi doonaa? Markale waa kan Irshaad.
Waa kulan isaguna aad u xiiso badan, waa laba koox oo aad u adag, balse Man City marka laga hadlayo ama ay kooxdan ay ka hortimaado iyadna waa mid u badan inay ka gacan sarreyso. Labadii lugood ee u dambeeyeen waxaan ognahay in ay 2-1 ay ku badisay kooxda Manchester City, waabas iyadoo sanadkan aan oran karno waxay haysataa ciyaaryahan Haaland. Marka waxa isha lagu hayaa waxay tahay ciyaaryahan Haaland oo ka hor imaanaya kooxdiisii hore, ma joojin doontaa kooxdiisii hore taqaanay sidii ay maanta ama ciyaartii shalay ayaan idhaahday ay u joojiyeen kooxda Bayer ay isaga ilaaliyeen Lewandowski, anigu u malayn maayo Haaland in ay joojin karaan, waayo difaacyo badan oo ka adag iyo kooxo kale oo Borussia ka xoog weyn oo ka hor yimidba way joojin kari waayeen.
Looba joogay caawa haddii Manchester laga nixiyo laga yaabsado iyo haddii ay sideedii guul kale gegida Itixaad ay ku hesho. Wahagaag dhegeystayaal, guud ahaanna xubinteena ciyaarenta ayaan kusoo gabagabeynaa tan kulan dambe.
Mascade idaacaddeennina waa naga intaa.